Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit, sunt Magda Văjaică și vă invit să ascultați la Radio Constanța emisiunea Dialoguri la zi. Astăzi, despre cum reușesc consilierii școlari și psihologii din unitățile de învățământ constanțene să gestioneze nevoile și problemele cu care se confruntă elevii noștri. În momentul de față, la nivelul județului, își desfășoară activitatea 122 de consilieri școlari, ceea ce înseamnă că se depășește norma prevăzută de lege, adică ar trebui să avem mai mulți consilieri și psihologi școlari raportat la numărul total al elevilor. Și totuși, cum acoperă consilierii școlari nevoile acestor copii în condițiile în care provocările sunt multiple? Avem multă agresivitate în școli, avem dependențe de rețelele sociale și nu numai, avem bullying și lista poate continua. Încercăm să detaliem toate aceste subiecte alături de invitatele noastre în emisiunea Dialoguri la zi de astăzi, profesori, consilieri școlari și psihologi, doamna Elena Stambuli, bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Și doamna profesor consilier școlar și psiholog Alexandra Alexandrescu. Bună ziua și dumneavoastră, bun găsit.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Să spunem ascultătorilor că reprezentați Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța. Și aș dori în primul rând să ne prezentați pe scurt acest centru pentru ascultătorii care poate nu sunt familiarizați întocmai cu activitatea lui. Este un centru care aparține de Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Care este rolul său mai exact în peisajul acesta al școlilor constanțene?
Aș începe prin a spune că da, suntem angajate ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Acest centru ține, e adevărat, de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, pentru că este o instituție care ține de Ministerul Educației, ca toate celelalte instituții de învățământ, și oferă, are mai multe departamente. Noi facem parte din departamentul de consilieri școlari, dar mai există un departament de logopezi și unul de profesori itineranți și de sprijin. Noi facem parte din departamentul consilierilor școlari. Acesta oferă servicii gratuite de consiliere.
Este bine de punctat acest lucru.
Exact.
Pentru că mai există psihologi, sunt foarte mulți.
Da, dar noi la centru,
serviciile acestea sunt gratuite.
Sunt gratuite, iar beneficiarii sunt atât părinții cât și copiii acestor și cadrele didactice care funcționează în sistemul de stat de învățământ. Noi nu avem în acest moment în școli, în cabinetele de asistență psihopedagogică din școli, nu avem psihologi. Sunt două posturi diferite, dacă vreți.
Da.
Este un proiect de lege, înțeleg, care prevede faptul că în viitorul apropiat să existe și psihologi. Pentru că
de sine stătător, la
exact.
Asta vă referiți, nu?
Consilierii școlari pot fi absolvenți și de facultatea de psihologie, dar și de asistență socială sau de psihopedagogie. Psihologii, sociologie.
Mai multe din paleta asta,
da.
Socio-umană.
Da, da. Da. Și spuneți că există un proiect de lege.
S-a propus, da, ca să existe și psihologi care să facă eventual evaluări clinice sau ce mai, să meargă pe partea aceasta a evaluărilor specializate. Noi suntem mai atenți la starea de bine a beneficiarilor din școală.
Da, și mergem mult pe prevenție, putem spune, pe latura asta, pe componenta educațională, cumva pedagogică, în sensul adaptării la mediul școlar, la solicitările, mă rog, pe care copiii le au și provocările pe care le întâmpină atât ei cât și împreună cu părinților și cu familiile lor și alături de colegii noștri, cadrele didactice. Adică ceea ce vrea să spună colega mea este că ar fi vorba despre două ocupații diferite, chiar dacă mulți dintre noi, cum este și cazul nostru, suntem și psihologi, suntem absolvenți de psihologie, dar mulți dintre noi sunt și absolvenți ale altor specializări și asta ar însemna titulaturi diferite, fișă a postului diferită, exact așa cum spunea colega mea.
Ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, un plus faptul că ar fi psihologi, evident, care să meargă doar, evident, pe această direcție a evaluărilor psihologice?
Nu neapărat sau numai evaluări. Evaluarea cred că ar fi doar o componentă. Deocamdată vorbim,
o activitate mai specifică,
presupunem. Nu știm ce va fi. Ce va consta exact fișa postului psihologului școlar. Putem să bănuim, dar nu e cazul să facem niște presupuneri și niște anticipări. Dar sigur ar fi vorba de lucru în echipă, pentru că noi avem o experiență foarte mare în postura de consilieri, așa ne numim acum consilieri școlari, dar ne-am numit și psihologi la începutul, în momentul în care ne-am titularizat pe posturi, eram psihologi școlari.
Da, păi titulatura de consilier școlar este de în urmă cu 2-3 ani a apărut această titulatură nouă, profesor consilier școlar, da, pentru că aveam situații în care veneau părinții și solicitau tot soiul de evaluări sau rapoarte pe care nu le puteam face noi în școli. De ce? Noi în școli nu avem voie să facem psihoterapie, doar consiliere educațională. Și atunci, de aceea ne-am numit profesor consilier școlar și pentru faptul că avem în obligația de normă și minimum două ore de predare la clasă.
Spuneam și la începutul emisiunii că sunt în acest moment în județul Constanța 122 de consilieri, profesori consilier școlar, cum îi numim. Înțelegem că norma este un pic depășită, numărul este insuficient. Cum stau lucrurile? Norma este de 500 de elevi la un profesor consilier
școlar, dacă e vorba de elevi de clasele pregătitoare și până la 12-a, și 300 de preșcolari în cazul unităților de învățământ de educație timpurie.
Se depășește norma.
Se depășește mult norma, dar este mai bine decât în urmă cu 2 ani, pentru că atunci eram mai puțin, eram în jur de 80. Deci, să zicem că merg spre bine lucrurile pentru că au mai apărut posturi.
S-au mai făcut angajări în sistem.
S-au mai făcut angajări în sistem și atunci s-a mai redus puțin numărul de elevi pe care noi îi avem de gestionat într-o unitate școlară.
Să le spunem așa. Ce ne puteți spune despre numărul logopezilor, al profesorilor de sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale?
Din păcate este mult mai mic și acolo
decât ar fi necesar
și mult mai mic decât numărul profesorilor consilieri școlari.
Mult mai mic, nu știm exact numărul pentru că sunt departamente separate, dar în orice caz cred că logopedii sunt în jur de 20 și profesorul de sprijin de la școala la care eu am cabinetul de asistență educațională, de exemplu, are mult, mult peste numărul de copii cu care lucrează în unități diferite, astfel încât reușește să ia poate un copil la 2 săptămâni. Serviciile de sprijin pe care le oferă sunt exclusiv pentru copiii cu certificat de orientare școlară și profesională.
Cu CES.
Da, cu CES.
Cu cerințe exact. Educaționale speciale. Așa îi numim. Am vrea să înțelegem puțin cum funcționează această activitate de consiliere școlară. Adică elevii se adresează consilierului școlar atunci când are o problemă sau consilierul școlar ține legătura cu profesorii, cu dirigenții și inițiază discuții sau tot felul de activități. Cum stau lucrurile? Sau este o formă combinată?
Multiple.
Spuneți-ne dumneavoastră.
În multiple feluri se poate desfășura această activitate, inclusiv ceea ce a spus dumneavoastră, solicită copilul, solicită cadrul didactic, solicită părintele, solicită consilierul școlar pe baza unei observații pe care poate să o facă. Chiar indiferent de metoda, de felul în care cei doi se întâlnesc, copilul și consiliul școlar, este foarte important să știm și să luăm acordul parental. Niciun copil nu poate să meargă în cabinetul de asistență psihopedagogică pentru un program stabilit, fără acordul părinților. Ceea ce putem, singurul lucru pe care îl putem face fără acordul părinților, și lucrul ăsta este scris în metodologia noastră, este acordarea asistenței de urgență. Se întâmplă o situație în care un copil are o stare proastă sau, un conflict, un moment mai tensionat, este singurul moment în care putem să intervenim, să gestionăm puțin situația, să calmăm copilul, eventual luăm legătura cu diriginte, cu părinte, etc. Luăm măsurile necesare.
Ați nu avut ne putem, astfel de cazuri?
Sigur că
inerent, nu. Inerent, dar mai cum într-o școală
destule,
nu. Și mai putem intra fără acordul părinților la consilierile colective, la clasă. Până acum un an era necesar un acord colectiv. Acum nu mai este necesar, deci eu ca și consilier școlar pot intra să fac o consiliere colectivă la orice clasă din școală, evident cu acordul dirigintelui sau al profesorului care are oră în intervalul respectiv, fără să iau acordul părinților. Aș mai puncta aici faptul că, pentru că am întâmpinat deseori această situație, părinți care vin, solicită consiliere individuală pentru care este necesar acordul, dar nu specifică și faptul că unii dintre ei sunt despărțiți, de pildă divorțați.
Adică spun și, niște situații de familie.
Și custodia este comună și atunci noi avem nevoie de acordul ambilor părinți, adică au
așa
existat.
Așa cere legea. Da.
Așa cere legea, exact. Au existat situații în care un părinte a semnat și deși am întrebat, a zis, da, e ok, tatăl este de acord. Și acum, ca să eliminăm acest aspect, fie mă informez foarte bine să știu dacă părinții sunt sau nu împreună și atunci e suficient un acord, dar de cele mai multe ori cer acordul ambilor părinți ca să elimin orice risc.
Ca să fiți siguri că, da, pentru că se au poate fost desfășura consilierea respectivă.
Exact.
În rest, care este atitudinea părinților? Sunt de acord, sunt deschiși la un program de consiliere în general sau dacă apar și situații?
În marea majoritate a situațiilor și mai ales în ultimul timp,
da,
oamenii sunt din ce în ce mai informați. După atâta muncă, eu undeva 20 de ani de consiliere în aceeași școală,
da,
în fiecare an încep întâlnirile cu părinții și cu copiii, punctând încă o dată și încă o dată și încă o dată cam care ne sunt atribuțiile, cam care este rolul nostru în școală, încercând să-i cunosc și să mă cunoască, să capete încredere, făcând diferența întotdeauna între psiholog și psihiatru, între prevenție și tratament, astfel încât de la an la an lucrurile stau din ce în ce mai bine. Prejudecățile, să știți că sunt din ce în ce mai mici. Eu pot să spun că deja nu mă mai... copiii vin din la mine, vorbesc la liceu, vin din școala generală, deja învățați, știu, am fost și dincolo, o știu pe doamna.
Sunt obișnuiți cu prezența consilierului
școlar. Cu această prezență, cu tipul de activități pe care îl facem. Nu mai există discriminări. Noi încercăm să-i primim, cel puțin eu asta fac, pe toți, măcar în vizită. Treceți odată când mergeți spre sala de sport sau să...
Să vedeți cum e.
Intrați puțin.
Intrați un pic, bugați capul, vedeți care, cum stăm.
La
cum
ce liceu
eu
sunteți?
Eu sunt la liceul tehnologic Tomis.
Tomis.
Da. Da, deci este deci mult mai bine
văzută.
Deci
a început să fie mai deschis atât părinții cât și elevii.
Mult mai deschis. Și solicitările părinților.
Sunt din ce în ce mai multe, adică uneori caută probleme unde nu e cazul. Atât de mult a crescut trendul acesta cu mersul la psiholog, că ei așa ne percep oricum, consilier școlar,
da,
nu suntem psihologi,
exact.
Încât vin că, știți, am simțit eu, îmi spunea un părinte de unăzi, că am simțit eu că are nevoie de consiliere. De ce, doamnă? Așa am simțit, copilul neavând nimic, pentru că orele acestea de predare cumva pe noi ne ajută, că avem ocazia să luăm contact cu copilul mai des, intrând la clasă și văzându-i și în altă.
Observându-i.
Și periodic,
da,
exact.
Nu doar avem o oră de consiliere o dată pe lună sau la două luni, cum așa.
Avem săptămânal.
De predare, intrăm pe materiile noastre.
Și atunci poți explica părintului că uneori chiar nu e cazul de consiliere individuală, cel puțin, copilul nu are nicio problemă.
În general, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt situațiile cele mai des întâlnite, problemele cele mai acute, cele mai grave cu care elevii din școlile noastre se confruntă și ajung într-o discuție în cabinetul consilierului?
Dacă vorbim
școlar
de învățământul gimnazial, eu sunt la școala numărul 8 din Constanța și la grădinița numărul 45.
Da, despre acesta și doamna Alexandrescu ne vorbește despre liceeni. Vă rog.
Deci dacă vorbim despre învățământul primar și gimnazial și chiar și preșcolar, cel mai des întâlnit fenomen este bullying-ul, cel mai des. Deci cele mai multe probleme de aici apar, de copii care au acest comportament și din cauza cărora nu se pot desfășura orele așa cum trebuie și suferă mulți alți copii ca victime ale bullying-ului. Exact. Da. Din păcate, ce am observat eu, acei copii care au un comportament de bullying sunt copiii cei mai rezistenți și părinților la fel de rezistenți, în sensul în care de cele mai multe ori refuză să vină să discute cu psihologul.
Adică opozanți.
Exact, foarte.
Opozanți.
Opozanți și vor găsi întotdeauna scuze sau vor căuta așa numitul țap ispășitor, altcineva e vinovat de fiecare dată. Dacă spuneați mai devreme...
Profesorii, ori colegii, ori...
L-a provocat, deci întotdeauna există o scuză pentru care copilul are acel comportament, ori asta nu ține, pentru că bullying-ul nu este un simplu act de agresivitate care poate fi spontan. Bullying-ul este o acțiune repetată, este o acțiune intenționată și...
Se cronicizează.
Exact, și presupune un raport inegal de forțe. Și să nu uităm că de cele mai multe ori și acel agresor, acel copil cu comportament de bullying este la rândul său o victimă, pentru că există o cauză pentru care se comportă în felul în care se comportă. Deci asta ar fi prima problemă și ar mai apărea la gimnaziu, prin clasele a 6-a, 7-a, acum văd că scade vârsta din ce în ce mai mult.
Da.
Acel comportament opoziționist față de părinți și cadre didactice, pentru că intervin schimbările hormonale
adolescente.
Exact, deci perioada aceasta de preadolescență și adolescență și este o perioadă mai în care ei se răzvrătesc, să spunem.
Da, o perioadă de rebeliune.
Exact. Da. Astea sunt cele mai des întâlnite, dacă vreți, la învățământul primar și gimnazial.
La preșcolar ne puteți spune ceva din ce ați observat? Adică avem un început de bullying, s-ar putea spune, și la preșcolar?
Da, din păcate, da.
Pentru că se vorbește mai puțin despre perioada aceasta.
Se vorbește
aceasta.
Mai puțin, de ce? Pentru că sunt acele stadii ale dezvoltării și, în general, copiii cu vârste între, știu eu, 2 și 4 ani au acele crize de tantrum specifice vârstelor. Da. Și atunci toată lumea spunea, păi, îi va trece, este tantrum, e normal, e firesc, doar că părinții nu fac diferența între o criză de tantrum și un comportament de bullying
incipient,
care se repetă exact, incipient și exagerează cu răsfățul uneori, pentru că la preșcolare asta este principala problemă, să-i spunem, un răsfăț exagerat, fără reguli, consideră că ai lăsat liber și să se exprime ei așa cum doresc, că sunt încă mici.
Este și un trend.
Este un trend, da.
În rândul părinților.
Modern.
Extrem de permisiv și fără reguli. Și care fără se limite, dovedește
fără limite sănătoase.
Exact, exact. A nu avea rezultate bune. Dar
este începutul și vezi de mici, în general, copiii care devin agresori în mai târziu învățământul primar și gimnazial, se văd de mici, de la grădiniță, de la 3-4 ani, îți dai seama că are un comportament ușor deviant.
Cum gestionați un caz de bullying?
Da.
Un răspuns greu.
Este un răspuns greu, dar pentru că nu seamănă un caz cu celălalt.
Da.
Și atunci, de cele mai mult, de fiecare dată, de fapt, de cele mai multe ori, stăm de vorbă cu actorii implicați, agresor, victimă, martor, dacă există, și cu părinții acestora. Acolo este...
Dacă sunt de acord.
Partea dificilă. Da. Da. Deci, stai de vorbă și încerci să faci un program de consiliere individuală pentru respectivele persoane implicate în comportamentul respectiv, dar și de prevenție la clasă, numai că noi asta facem începând cu luna septembrie. Programe de prevenție, stop bullying și toate...
Deci copiii cunosc
teoria. Teoria, da, practica ne omoară și de multe ori susținerea nepotrivită a părinților. Pentru că au fost și cazuri în care s-au ameliorat sau au dispărut aceste comportamente dacă părintele a fost 100% implicat și a colaborat cu psiholog, consilierul școlar, cu dirigintele, cu directorul, cu oamenii din școală și a putut am putut aduce copilul pe drumul cel bun, dar din păcate puține dintre acestea se soluționează atât de bine, puține.
Și rapid.
Și, nu, rapid nu există. Un comportament de bullying nu se învață într-o săptămână și nu se poate dezvăța într-o săptămână. Orice comportament are nevoie de cel puțin atâta timp cât a fost nevoie să fie învățat, ca să se dezvețe, să dispară. Deci...
Trecem, doamna Alexandrescu, la elevii pe care îi consiliați la liceul
Tomis.
Da. Care sunt problemele cele mai frecvente cu care vă confruntați? Care sunt supărările elevilor?
Foarte, foarte multe cazuri de bullying. Cred că odată cu creșterea, efectiv, dezvoltarea și creșterea copiilor, încep să renunțe la acele tachinări copilărești care se întâmplă în gimnaziu, mă rog să-și spună, nu, să fie ironic, să au alte preocupări, alte abordări. Nu se mai, nu mai este bullying-ul acela, cum îl știm noi.
Clasic, să spunem.
Copilăresc.
Trec la alt nivel. Care este nivelul?
Trecem la alt nivel. Problema cu care mă confrunt cel mai des în liceu și, de fapt, nu este o problemă neapărat atâta timp cât constatăm că este cumva ceva specific vârstei și comun. Este adaptarea la mediul de liceu. Trecerea de la școala gimnazială, unde sunt cu altă vârstă, cu altă abordare, inclusiv a cadrelor didactice, inclusiv a părinților, trecerea la liceu, unde este o cu totul altă etapă, cu totul alt, chiar dacă în sine tot școală este, tot mergem să învățăm, dar ei sunt în o altă etapă de dezvoltare, cu alte preocupări, alte abordări. Părinții se relaxează foarte mult odată ce depășim
evaluarea națională
și ne vedem scăpați și îl vedem intrat, cum se spune, unde și-a dorit fiecare.
Scăpăm de griji, aparent.
Pentru că se întoarce moneda cu totul alte tentații și alte chestiuni la care trebuie să ținem cont și pentru care probabil că nu suntem pregătiți, pentru că noi eram fixați pe să învățăm română, mate, să luăm capacitatea, să intrăm la un liceu bun, să fim cuminsă. Bun, deci asta este cea mai frecventă chestiune cu care mă confrunt, adaptarea la liceu. Ne purtăm altfel, nu mai suntem ca în gimnaziu, avem altă atitudine și față de colegi și față de profesori și așteptările de la noi sunt cu totul altele. Și până se echilibrează puțin copiii, până se cunosc, să nu mai vorbim despre aspectul ei doresc să se afirme. Se afirme ca personalități, că să fie foarte bine cunoscuți, să fie
să iasă în evidență,
să se facă cunoscuți. Dacă ei vin din gimnaziu unde erau foarte bine știuți și toată lumea
luptă pentru vedeta școlii, practic.
Luptă pentru vedeta școlii sau pentru acel ceva care individualizează cumva, să fie și el. Și atunci găsesc niște nișe, niște comportamente care uneori ne surprind.
Excentrice, nu?
Până se cunosc, până fiecare acceptă despre fiecare ce rol are, ce statut, până se cunosc astfel încât să dezvolte prietenii, atașamente și așa mai departe. E o perioadă și, din păcate, este destul de lungă. Eu aș spune că undeva toată clasa noua se întâmplă așa, deci este o căutare și o răzvrătire și o așa, dar din fericire, odată cu clasa 10, lucrurile efectiv se așează cumva ca prin minune, nu știu, am observat lucrul ăsta, chiar am fost foarte atentă, bine l-am observat, trebuie doar să avem foarte multă răbdare, să înțelegem că e ceva trecător, dar răbdare expectativă, o răbdare cu atenție, nu doar să așteptăm să treacă timpul.
Nu e ceva pasiv.
Nu.
Monitorizată cumva.
Tot timpul explicat, tot timpul printre ei, tot timpul validați, pentru că de fapt despre asta e vorba. Fiecare trebuie să-și găsească locul cu multă atenție. Deci clasa nouă este dificilă din punct de vedere emoțional și social, academic. Da și nu, pentru fiecare, măsura în care este obișnuit să învețe, să fie serios, să vină la școală, se adaptează academic. Dar dacă partea emoțională nu este echilibrată și cea socială, și atunci se vede și în partea academică. Deci asta este cea mai frecventă și cumva generalizată. N-aș putea să... Generalizările, știu, nu sunt în regulă, nu sunt de dorit. Însă observ că la marea majoritate a copiilor se întâmplă lucrul ăsta. Asta la început, după care la final, ca să mă refer la clasa, sfârșit
anii
de clasa
terminal, anii
spune. Terminal, da. Căutarea locului, drumului pe care alege să meargă. Asta este o altă...
Vă referiți la orientarea
școlară. Da,
asta ați atins un punct pe care vreau să-l abordăm astăzi. Da. Cum se face această orientare școlară în școlile de la noi, cu consilierii pe care avem, insuficienți deocamdată? Cum reușiți să faceți?
Încercăm să acoperim cât mai mult și orientarea școlară. Am avut săptămâna trecută un cerc pedagogic la centru,
da,
care aborda problema orientării școlare la preșcolari. Pentru că dacă ne amintim bine, și noi ne jucam de-a ceva când eram mici. Deci, practic, orientarea aceasta școlară începe de când suntem mici, de la grădiniță, prin intermediul acelor jocuri de rol. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Și ne jucăm de-a coafeza, de-a doctorul și așa mai departe. Da. Deci, se face și la grădiniță, în principal de către doamnele educatoare,
prin jocuri,
prin jocuri
de roluri,
în general, pentru că activitatea fundamentală a copilului este jocul, să nu uităm, iar la ciclul gimnazial se continuă. Eu o să mă refer la clasa 8-a, colega mea va vorbi de elevii din clasele terminale de la liceu. Există un program, un proiect acum al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Succesul începe acum. Da, și este un program de orientare școlară și profesională adresat elevilor din clasele terminale, cu mai multe activități pe module. Noi am început acest program deja de la începutul anului școlar și intrăm atât de des cât se poate ca să ajutăm copiii să facă alegeri responsabile, să ia decizia corectă. Eu intru, de exemplu, și multe colegi ale mele mai intră și la ședințele cu părinții, mai ales acum după simulările evaluărilor naționale.
Când avem deja rezultate.
Avem niște
ceva,
rezultate, da? Și pe baza observărilor și acestui program și a profilelor pe care noi le avem despre copii, putem să le explicăm părinților ce ar fi potrivit, să zicem, pentru copiilor, pentru că de multe ori părinții tind să orienteze așa copilul pe drumul pe care au fost ei sau pe care și-l doresc ei, fără să țină cont de aptitudinile, competențele, abilitățile pe care copiilor le au. Și uneori
și greșesc.
Greșesc pentru că nu țin cont de potențialul real copilului și, în primul rând, de dorința lui. Și se întâmplă foarte des ca un copil să ajungă la un liceu pe care și l-a dorit, de fapt, mama și tata și nu el, și să aibă apoi probleme de comportament sau de adaptare sau pur și simplu eșec școlar.
Da.
Da.
Doamna Alexandrescu, cum se petrec lucrurile deja când copiii sunt în liceu pentru orientare școlară spre învățământul universitar?
Da, e învățământul universitar sau piața muncii, de ce nu?
Este sau piața muncii, da, sigur că da, spre meserii.
La fel de bună ca și cea referitoare la învățământul universitar, cum spunea colega mea, în funcție de abilități, de aptitudini, de interese, de posibilități, sunt atât de multe, atât de mulți factori cei care contribuie la luarea unei decizii și la adoptarea ei, încât nu putem să aplicăm un șablon pentru toată lumea. Programul de care vorbea colega mea se aplică și la liceu, este un program flexibil în sensul în care activitățile se pot adapta și pentru gimnaziu, pentru 14 ani, dar și pentru liceu, că 17-18 ani. Sunt activități colective pe care le desfășurăm, deci pentru toți copiii, însă în urma lor se conturează cumva, în anumite cazuri, necesitatea de a merge mai în profunzime pe consilieri individuale.
Individuală, exact. Da. Adică dacă un elev este un pic dezorientat, nu știe către ce să se îndrepte, vă poate apela, vă poate solicita.
Bineînțeles, nu numai tine, poate. Chiar fac lucrul ăsta.
Se întâmplă lucrul ăsta?
Chiar se întâmplă, da. Se
deci
des.
Au curaj să meargă către consilier.
Cred că noi am ajuns la...
O dezinvoltură care mă bucură foarte mult, o dezinvoltură a generației pe care...
Ei își doresc, ei face orice, da, ei vor să ajungă. Din păcate nu avem noi atât de mult timp datorită numărului mare sau din cauza numărului mare de copii dar ei și-ar dori să vină, nu știu dacă sunt foarte puțini care nu ar veni în cabinetul psihologic, foarte puțini.
Și sunt și curioși, lucru care ne bucură, pentru că, într-adevăr, curiozitatea e un bun motor pentru a cerceta.
Și câteodată au nevoie de părerea unui specialist, ca așa ne numesc, care să îi ajute un picuț.
Și specialist, și mie mai îmi spun un lucru unui om din afară.
Din afară, da, obiectiv.
Obiectiv, care să nu fie
implicat emoțional atât de mult.
Așa cum mă știe mama și cum crede ea că mi se potrivește nu știu ce, care să-mi aplice un chestionar și din care să reiasă niște lucruri foarte clare și pe care le putem recomanda.
Neutre, obiective, au nevoie de o astfel de părere. Apropo de specialiști, există un curent în perioada noastră, foarte mulți elevi, adolescenți mai ales, apelează la consiliere cu ajutorul inteligenței artificiale, la acel chat GPT.
Da. Și mai nou DeepSeek.
Ce credeți despre lucrul
care
acesta?
Apărut.
Care sunt pericolele, care sunt limitele?
Păi, pericolele, din punctul meu de vedere, ChatGPT-ul ăsta nu este un lucru rău, că de multe ori și noi apelăm în anumite situații. Câtă vreme, că până la urmă suntem în era tehnologiei și trebuie să avansăm odată cu tehnologia.
Sigur, pasul noi.
Exact. Important este ce anume caută și cât de mult caută. În momentul în care ei își fac tema doar cu ajutorul ChatGPT-ului, atunci apare o problemă, pentru că nu mai apare intervenția lor, efectiv, care este
contribuția personală,
că nu venea cuvântul.
Mă refeream la consiliere, adică pun întrebări așa cum s-ar adresa unui consilier într-un cabinet, pun întrebări acestui chat.
Le adresează din lipsă de
preocupare sau din curiozitate, cum spuneți?
Exact.
Pur și simplu, nu cred că este că pot să se aștepte chiar și adolescenții la nivelul de dezvoltare pe care l-au să primească un răspuns
avizat,
de la un specialist avizat. Adică cred că ei sunt destul de maturi și destul de inteligenți, să spun așa, încât să realizeze că chestia asta este ca un fel de fun fact, așa, de hai să vedem
ce spune. Amuzament.
De amuzament, da. De, dacă vorbim de partea de consiliere. Nu,
nu poate suplini
consiliera în mod particular, are o componentă foarte puternică de contact uman, de contact vizual, de a observa limbajul non-verbal, de a observa toate...
Mimică, gesturi, până la urmă o evaluare corectă a unui copil nu înseamnă un chestionar aplicat și atât. O evaluare înseamnă observație pe termen lung a copilului respectiv, pentru că el poate avea comportamente diferite funcție de moment și de situație. Și atunci îl observi pe termen lung ca să-ți dai seama dacă are într-adevăr o problemă, o tulburare sau nu. Nu poți face așa, pune o etichetă unui copil doar pe baza unei consilieri, unei singure ședințe.
Aș vrea în finalul emisiunii noastre de astăzi să mai abordăm un subiect, să nu-l trecem neobservat. Dacă până nu de mult avem de a face la nivelul întregii țări și nu numai în Dobrogea, cu copii ai căror părinți lucrau în străinătate și erau lăsați acasă în grija bunicilor, acum în această perioadă de mai bine de câțiva ani asistăm la o altă tendință, aceea a copiilor români născuți în afara țării, care se întorc acasă împreună cu familia și sunt nevoiți să intre în sistemul nostru de învățământ. Care este amploarea acestui fenomen în județul Constanța și mai ales am vrea să știm cum se adaptează acești copii în școlile de la noi? Dacă ați avut astfel de cazuri și cum se face evaluarea acestor copii?
La noi noi avem în momentul de față în școala noastră, cred că în jur de 5 copii care provin din străinătate și care nu sunt vorbitori de limba română.
Deci asta este
asta este cea mai mare provocare. Pentru că cum comunici cu el? Noi avem, adică legea de fapt interzice acum folosirea telefonelor mobile, dar le încuiem în dulap și nu au acces copiii până la finalul orei. Deci ce faci și cum te înțelegi? Din fericire, cei pe care îi avem noi la școală, cel puțin, au început să vorbească. Înțeleg. nu sunt neapărat vorbitor, dar înțeleg limba română, iar evaluarea profesorul o fac în acest moment exclusiv oral, pentru că de scris nu poate fi vorba. Ei abia acum învață litere și să scrie corect, să învețe. Deci se face o evaluare orală deocamdată. Și cam asta le și spun mereu, că vin și mă întreb colegii cum le evaluez, ce fac, cum îi pun notă. Păi oral, nu ai cum altfel. Da, uneori facem o excepție și lăsăm să folosească telefonul mobil ca să ne putem înțelege, pentru că dacă nu înțelege ce le întreb, nu are cum să-ți răspundă copilul.
Urmează suplimentar o oră de limba română? Pentru că asta, înțeleg că este o barieră.
Limba română este o barieră, da, clar, și programa este diferită. Am un elev la clasa 8-a, de pildă, venit din Germania, este vorbitor de limba română, dar care a făcut până în clasa 8-a Germania. Sărăcuțul este un pic dezorientat, pentru că este cu totul alt sistem de învățământ și atunci...
Deci pe lângă limbă, ei sunt nevoiți să se adapteze și la un alt sistem.
La un alt sistem,
total diferit.
La alte reguli, la alt program, foarte multe bariere așa. Ei se adaptează, dacă avem răbdare, ei se adaptează, dar nu ușor, nu este o muncă ușoară. Iar activități remediale, da, fac. La noi, de exemplu, doamna de română face cu, nu numai cu aceștia, cam cu toți acei copii care întâmpină dificultăți. Vin cu o oră mai înainte de a începe programul școlar, se adună undeva și fac activități remediale. Astea le fac, cred eu, majoritatea profesorilor care întâmpină probleme cu elevii la clasă, la orice materie.
Doamna Alexandrescu, la liceu aveți cazuri de copii reîntorși? Vă rog să punctăm subiectul, pentru că este începe să devină un fenomen.
Avem și noi câțiva copii întorși din străinătate, copii români, unii dintre ei născuți în străinătate, dar spre deosebire de școala gimnazială, evident, ai noștri sunt mai mari, nu am întâmpinat, sunt vorbitori de limba română toți, adică probabil că dacă vin la, nu știu, 6, 7, 8 ani și au mers la grădiniță în străinătate, a fost mai greu cu deprinderea limbii române. Nu știu exact situație, dar ceea ce avem noi în școală sunt vorbitori de limba română, sunt copii români. Procedura pe care o avem noi, presupun că este generală. Copilul intră într-o perioadă în care are statut de audient.
Exact.
O perioadă lungă în care el stă în clasă.
Câteva luni?
E valabil, da, și la gimnaziu,
exact,
e valabil.
Stă în clasă și observă și este observat și noi stăm de vorbă cu ei și încercăm să le facilităm adaptarea, cunosc colectivul, cunosc, exact cum spunea și colega mea, am copii din Franța, din Italia, din Spania, din Anglia, sunt din mai multe țări și fiecare dintre ei spune că lucrurile stăteau mult diferit în țările din care vin, din punct de vedere al curriculumului și al sistemului de organizare al educației. Și atunci trebuie puțin un efort de adaptare, de observare al programului, al ceea ce se mai întâmplă. După ce trece de perioada de audient, copilul, cel puțin ultima experiență, dă niște examene de diferențe, le spunem, niște teste pe care le stabilește profesorul.
Funcție
de
și de foaia matriculă cu care vin ei de acolo.
Documentele cu care vin. Și după aceea merge înainte, am avut surprize foarte plăcute în care copil revenit în România să meargă, wow, să se adapteze,
să se integreze foarte bine.
Și să simtă că aici este locul. Deși trăit și venit, vorbesc de un copil de clasa 11-a, venit
destul
de târziu. La 17 ani întors. Da.
Putem face o estimare cam câți elevi în această situație avem în
prezent?
Nu
știu să vă spun, asta e o statistică pe care cred că la nivel central ar putea să... Dar cum spunea
câteva
și colega mea, nu, eu am, cred că, tot așa, în jur de 4-5.
Eu cred că cam în fiecare unitate
mine, deci
există...
Câțiva astfel
da,
de copii.
Cred că aproape în fiecare unitate, cred, dar statistic să știm noi numărul nu. Noi dăm lunar la centru, completăm niște Google Forms dintre acestea în care
prezentați o situație.
Copiii veniți din străinătate sau cu părinți plecați în străinătate, dar nu avem noi controlul numărului acestor copii la nivelul județului Constanța.
Să mai spunem că în această perioadă, până pe 27 martie, se fac la centrul
evaluările
copiilor care nu împlinesc 6 ani.
Evaluările psihosomatice, da, aici aș vrea să punctez.
Pentru integrarea în, pentru intrarea în clasa
nu
pregătitoare.
Sunt necesare pentru toți, da. Deci copiii care împlinesc, ca să înțeleagă toți părinții, care împlinesc 6 ani, până pe 1 septembrie 2025, se vor duce la școală obligatoriu. Deci este obligatorie înscrierea în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2025 pot merge la școală cu o adeverință eliberată de cadrul didactic de la grădiniță. Da, dacă acesta consideră că este pregătit. Evaluare psihosomatică fac doar copiii care s-au întors din străinătate sau cei care nu au frecventat deloc grădinița. Și mai există o situație specială a acelor copii care, deși ar trebui să se înscrie în clasa pregătitoare, deci împlinesc 6 ani până la 1 septembrie, au nevoie să prelungească acest termen din motive de boală, de cerințe educaționale speciale. Acolo, de obicei, pe baza unor documente medicale de la medicul specialist, se face o cerere către ISJ și se amână intrarea în clasa pregătitoare.
Am ajuns la final, sunt multe lucruri de discutat. Bineînțeles că vă mai invităm și cu altă ocazie. Vă mulțumim mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați prezentat astăzi în emisiunea Dialoguri la zi. Am discutat în această după-amiază cu Elena Stambuli și Alexandra Alexandrescu, profesor, consilier școlar și psihologi de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța. Mulțumim!
Mulțumim și noi pentru invitație!
Dialoguri la zi la Radio Constanța.